Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Алесю Беляцкаму выставілі абвінавачэнне ва ўхіленні ад уплаты падаткаў у буйным памеры. ЗША ўвялі эканамічныя санкцыі супраць 4 прадпрыемстваў канцэрну «Белнафтахім». Намесніцу міністра юстыцыі Беларусі Алу Бодак не пусцілі ў Літву.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 22 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міністр замежных справ Польшчы Радаслаў Сікорскі прынёс выбачэнні ў сувязі з выдачай Беларусі інфармацыі аб рахунках арыштаванага праваабаронцы Алеся Бяляцкага ў польскіх банках. Ад імя Рэспублікі Польшча прыношу выбачэнні за гэтую недаравальную памылку, якая здарылася нягледзячы на папярэджанне з боку МЗС. Мы прыкладзем удвая больш намаганняў для падтрымкі дэмакратыі ў Беларусі, напісаў адмысловай заяве міністр замежных справ Польшчы Радаслаў Сікорскі. Працягваем навіны. У сталіцы Йемену, Сані і іншых гарадах краіны сотні тысяч людзей выйшлі пасля традыцыйных пятнічных малітваў на дэманстрацыі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Алі Абдулы Саліха. Для прэзідэнцкага палацу ў Сані сабраліся дзясяткі тысяч прыхільнікаў Саліха. Прэзідэнт Йемену з чэрвеня знаходзіцца за мяжой у Саудаўскай Арабіі, дзе праходзіць курс лячэння пасля замаху на яго жыццё. Некалькі дзён таму ён пакінуў шпіталь. Нягледзячы на сваю адсутнасць у краіне, якой часова кіруе віцэ-прэзідэнт, Саліх не мае намеру адмаўляцца ад улады. Выступы з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Йемену пачаліся ў студзені. У сутыкненнях за некалькі месяцаў загінулі дзясяткі людзей. Сённяшнія дэманстрацыі найбольш буйныя з моманту ранення Саліха ў выніку ракетнага абстрэлу яго рэзідэнцыі. У Лондоне да суботы захаваецца ўзмоцненае патруляванне. Грамадскі парадак падтрымліваюць 16 тысяч паліцэйскіх. У выніку трохдзённых рабаванняў і падпалаў шэрагу раёнаў найбуйнейшых брытанскіх гарадоў загінулі 5 чалавек. Паліцыя затрымала амаль 2 тысячы чалавек, палове з іх выстаўленыя абвінавачанні. Улады сцвярджаюць, што ў забурэнняў няма палітычных матываў, а іх адзінай мэтай было рабаўніцтва. У розных гарадах Сырыі сёння праходзяць масавыя акцыі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. Людзі выйшлі на дэманстрацыі пасля традыцыйных пятнічных малітваў. У гарадах Хама, Хомс і Дейр-эз-Зор, дзе ў апошнія тыдні адбыліся крывавыя сутыкненні паміж войскамі і дэманстрантамі, сілы бяспекі зноў адкрывалі агонь па людзях, паведамляецца аб некалькіх загінулых. Раней два чалавекі загінулі пры разгоне акцыі пратэсту ў горадзе Хан-Шэйхун на поўначы Сырыі. Паводле інфармацыі грамадзянскіх актывістаў, за 5 месяцаў пратэсту ў краіне загінулі каля 2 тысяч чалавек. Расце міжнародны ціск на ўлады Сырыі, з мэтай прымусіць іх адмовіцца ад гвалту. Турэцкія СМІ паведамілі ў пятніцу, што прэзідэнт Турэччыны Абдулла Гюль накіраваў Башару Асаду пасланне з настойлівым заклікам распачаць рэформы ў краіне. У цэнтры Москвы затрыманыя каля 30 удзельнікаў несанкцыянаванай акцыі «Дзень гневу», у тым ліку каардынатар руху «Левы фронт» Константин Касякін. Апазіцыянеры разгарнулі на тэатральнай плошчы 5-метровы банер «Адзіную Расію на нары». Яны скандавалі «Далоў пуцінскае свавольства, пара мяняць уладу». Патрабавалі вызваліць каардынатара «Левага фронту» Сергея Удальцова, які знаходзіцца пад арыштам. Ад тэатральнай плошчы ў цэнтры Москвы актывісты накіраваліся да будынку прэзідэнцкай адміністрацыі, але шлях ім заступілі паліцэйскія машыны і затрыманні працягнуліся ўжо ў раёне Лубянкі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце.